Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 21 жніўня.
Як міністр адукацыі робіць з беларусаў дурняў?
Не буду больш лаяцца. Просто неадукаваны міністр.
Што яднае Беларусь і М'янму апроч дыктатуры?
Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
Ці захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнута аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Галоўным героем сыходзячага тыдня стаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, які заявіў, што не ўспрымае рэпетытараў. Маўляў, калі ў школе класны настаўнік, то ніякі рэпетытар не патрэбны.
Цытата: «Класныя настаўнікі даўно ў рэпетытарах», пішуць у соцсетках бацькі дзяцей. А рэпетытары дадаюць, што яны гэтак жа ставяцца да Іванца, як ён да іх.
Чаму дзяржаве не даюць спакою рэпетытары? І ці ёсць шанец вярнуць у школу моцных настаўнікаў? Абмеркавалі з блогерам Александрам Кныровічам.
Давайте зачитаю, тут будет по-российски, сори, перед нашей аудиторией. Итак, обычный вечер в простой семье из Беларуси, судя по высказыванию министра образования. Приходит батя со смены на заводе и говорит: «Так, сынок, садись, сейчас объясню тебе квадратное уравнение, потом поработаем над present perfect continuous и расскажу про нервную систему червяка». Потом приходит мать, продавец и соседи, и такая: «А я расскажу про валентность углерода, составим сочинение по литературе на 5 страниц и разберем удельную теплоемкость». Ничего необычного, у нас в стране все гении. Ну, то бок, сябры, я думаю, что вы у курсе. Министр Іванец черговый раз выказался супраць репетитору, мовляв, ён зусім их не успрымае, что репетиторы не патрэбная, тому что школьная программа, яна легкая, и что кожный батька и кожная мать мусяць уметь растлумачыць детям школьную программу, калі, например, яны нечего не разумеюць. Будут соседки уже пару дзён, тому что министр Іванец перекладывает отказность на батьков, на репетиторов, але ничего не каже про систему адукации, у якой, власне кажучи, и проблемы, тому что чому так шмат репетиторов, тому что, видать, система не справляется.
Я обещал не лаяться в эфире, а зараз мне мельче хочется сказать, ну, мальчик дебил, у нас министр адукации дебил, чому? По-перше, коли он так каже, ну, ось, вельми просто, есть тое, кольки каштуе кожд гадзіны адносін бацькі з сынам. Вось чалавек, ну, напрыклад, чалавек працуе на заводзе, ёсць тое, колькі ён атрымлівае. А ёсць тое, колькі ён выдатковае часу на свае нейкія хатнія справы і колькі на адносіны паміж сабой і дзецьмі. І калі гэта гадзіна даражэйшая, чым тое, колькі ён плаціць рэпетытару. Не кажучы уже про тое, што экспертыза, как бы, што квадратнае ўраўненне зусім не кожны бацька распавідзе, так? То напэўна лепей, ведаеце, лепей аддаць гэтую працу камусьці, хто разумее лепш за цябе. А саму займацца некімі іншымі справамі і са стасункі з дзецьмі будаваць ўсё ж такі на падставе чагосьці больш прыемнага, чым разбор
матэматыкі задачкі для 10 класа. Окей.
Ну, то бок гэта першае. Прафесійную справу лепей перекласці на прафесіянал, а не самому казаць, што я, ну, ведаць, ну, я сам не капаюся ў сантэхнікі, таму што лепей гэта зробіць чалавек, якому я заплачу грошы, але ён будзе прафесіянал. Гэта першае, чаму міністр, ну, дрімучы, ён не разумее, чым мне кажа. Другое, адкуль ввогуле ўзнікаюць рэпетытары? Я нагадаю міністру, таму што 30 гадоў таму, калі я паступаў у вышэйшую навучальную установу, конкурс на педагогіку, на выкладчыка ў школе, яго амаль не было. Туды прыходзіў кожны, хто не прайшоў кудысьці яшчэ і ішоў там на выкладчыка геаграфіі ў школе. Вы зрабілі сістэму такую, і зараз тое ж самае. Калі у выкладчыка ў школу ідуць людзі, якіх не беруць больш нідзе. І таму якасць выкладчыкаў, там ёсць, ведаць, канешне, ёсць вельмі розныя людзі з сваімі некімі асабістымі якасцямі, канешне, ёсць, якія заінтарэсаваны ў чалавекі, заінтарэсаваны ў выніках, але іх меншасць, а большасць гэта тыя самыя людзі, якіх вы выгадывалі. Яны такія, і менавіта таму якасць адукацыі ў школе такая, што павінен либо бацька, дапрацоўваць яшчэ другую частку свайго працоўнага дня выкладчыкам у дзяцей, либо наймаць рэпетытараў, не таму што яны дрэнныя бацькі, не таму што там дрэнна вучыцца дзіцё, потому што пабудавалі сістэму, дзе выкладчык ну вось такі. Я, ведаеце, магчыма, я не права напішаць аб гэтым каментарах, але ж я памятаю, як вось мой выпускны клас і куды ішлі людзі. І нікому не прыходзіла ў галаву, што вось пайсці ў выкладчыкі гэта прям вот нават шлях, некі шлях да поспеху ў жыцці. Не, гэта не шлях да поспеху ў жыцці, і зрабілі гэта вы. А не дзеці. Наконт булінгу, ну, там яшчэ выказаўся.
Так, там пра булінг таксама. Мне здаецца, што там было такое, што булінг гэта ўсё нейкая фігня, і гэта ў сацыяльных сетках. Маўляў, вы там як бы кантралюеце, што вашы дзеці робяць у сацыяльных сетках, і не будзе булінгу.
Во мы зачем. Значыць, глядзіце. Калі я вучыўся ў савецкай школе, у мяне ў класе было 36 чалавек. Таму што быў падвойны клас, таму што тады быў пераход з 10 на 11 гадоў навучання. Што можа выкладчык зрабіць з класам 36 чалавек? І ўявіце сябе, што адбываецца на перапынках у класе, вот такім, ведаеце, вот такім нармальным, ну, завадскім раёне, ён не завадской, але побач з заводам. З дзецьмі бацькі, якіх, ну, не вельмі адукаваны, не спінозы. У мяне там булінг быў на кожным перапынку. І адносіны, якія, ведаеце, быў вельмі добры фільм стужка, напэўна, Ролана Быкова.
Чучыла.
Так, чучыла. Аб тым, што адбываецца ў школе. І тое, што стала толькі горш, гэта я вам абіцаю. Таму што свет стаў больш жорсткі, таму што больш інфармацыі, больш, ну, дзеці больш не тое, што развітыя, а яны больш іх больш магчымасці паглядзець, як можа быць вельмі-вельмі па-рознаму. Яны больш жорсткія, чым былі дзеці савецкі, ўсё ж такі. І таму я ўпэўнены, што сёння булінг у школах, ну, на значна вышэйшым пазёме ўзроўні, чым было ў Савецкім Саюзе, і тое, што міністр заплюшывае вочы, ну, гэта тое ж самае, як робіць яго кіраўнік, калі Лукашэнка заплюшывае вочы на ўсі праблемы, кажуць, што што ў нас гэтага няма, так? Ну, гэта азначае закопваць праблему яшчэ глыбей. І, ну, ўвогуле, вось ведаеце, вось дзве гэтыя два гэтых выразы кажуць аб тым, што ў нас міністр адукацыі вельмі неадукаваны. Ён не ведае сваёй галіны, і ён не можа працаваць міністрам адукацыі. Таму што калі б ён быў сапраўдным міністрам адукацыі, ён, напэўна, размаўляў бы зусім наадварот, ён бы казаў аб тых выпадках, якія ёсць, аб тым, што яны прааналізавалі, аб тым, што яны папрацавалі не з міліцыяй, а з псіхолагамі у школе, і аб тым, як гэта праблема вырашаецца кожны дзень. Напэўна, ён павінен быў бы распавядаць пра гэта. А перед рэпетытарам ён павінен быў бы прабачыцца, што бацькі павінны не толькі выдаткоўваць падаткі, каб працавалі школы, а яшчэ выдаткоўваць асабістыя грошы на тое, каб плаціць рэпетытарам за тое, за што не давучыла гэтая школа. Ён павінен быў бы прабачыцца і таксама распавядаць, як яны збіраюцца падымаць якасць адукацыі в школах. І тогда бы это был бы нормальный министр. А так это министр, но не буду больше лаяться. Просто неадукованный министр.
Гэта быў блогер Александр Кнырович, з якім мы абмеркавалі апошнія заявы міністра адукацыі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Што яднае Беларусь і Мьянму апроч дыктатуры?
Беларусь такая некепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
Ці захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
Тоже планіруюць вярнуцца ў палітыку. Болей таго, я считаю, што это его падчёркнута апалітычная ініцыятыва Беларусь Нетворк. Это попытка самасахраніцца до таго момента.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск і мінская «Дынама» упэўнена перамаглі ў перанесеных матчах 18-га тура вышэйшай лігі. Дзеючы чэмпіён Беларусі МЛ без праблем абыграў «Баранавіч» 2-0. Мінская «Дынама» разграміла жодзінскі «Тарпеда Белас» 4-0. Гэтая перамога дазволіла сталічнаму клубу вярнуцца на першае месца ў табліцы. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка назваў задачу каманды ў лізе нацыі. Паводле яго слоў, беларусы павінны змагацца за першае месца ў групе. Ганчарэнка адзначыў, што сілы каманд прыкладна роўныя. Албанія і Фінляндыя ў рэйтынгу крыху вышэй за Беларусь, але на думку трэнера, гэта не павінна перашкаджаць ставіць высокія мэты. Беларуска Арына Сабаленка захавае першы нумар сусветнага рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаці. Другая ракетка свету Елена Рыбакіна магла ўпершыню ў кар'еры ўзначаліць рэйтынг. Для гэтага казахстанскай тэнісістцы трэба было выйсці ў фінал, але ў чвэрцьфінале яна знялася з матчу супраць Ігі Свёнтык праз праблемы са здароўем. Рыбакіна спыніла барацьбу пры ліку 4-1 на карысць полькі. Матч працягваўся 28 хвілін. У паўфінале Свёнтык згуляе з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Мьянма – нашы партнёры і аднадумцы, заявіў прэм'ер Александр Турчын падчас сустрэчы з кіраўніком гэтай краіны Мін Аун Хлайнам.
А Лукашэнка дадаў, што кожная яго сустрэча з Хлайнам – гэта паглыбленне адносіны, што краіны збліжаюць не толькі эканамічныя інтарэсы, але і падобнае бачанне глабальных працэсаў.
А што насамрэч звязвае Беларусь з Мьянмай? Пра гэта на тэлеканале Белсат паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Я думаю, найперш маецца на ўвазе ідэалогія, то бок гэта такія жорсткія аўтарытарныя рэжымы, якія ізаляваныя, якія не баяцца ісці на самыя розныя парушэнні закона правоў чалавека, міжнародных абавязацельстваў дзеля таго, каб захоўваць сваю ўладу. І ў гэтым сэнсе Беларусь і Мьянма апынуліся вельмі блізкія адна да адно за апошнія гады. Ну, Мьянма перажывае гэтыя падзеі дзесяцігоддзямі, Беларусь таксама, на жаль. І ну, мы апынуліся вельмі блізкімі да адно да аднаго. Хаця і адной і другой краіне трэба вырашаць свае практычныя пытанні. Тут трэба адзначыць таксама, што Мьянма з'яўляецца досыць хутка растучай эканомікай. Яны, так, яны бедная эканоміка, але ўсё ж такі паказваюць някепскі рост і ў гэтым сэнсе таксама могуць быць дзесьці прывабнымі для беларускай эканомікі, для беларускага ўраду.
Тавараабарот Беларусі з Мьянмай, кажуць эканамісты, мізэрны. Аднак ці можа Мьянма стаць рэальным эканамічным рынкам для нашай краіны і ці зможа гандаль з гэтай краінай замяніць страчаныя эканамічныя сувязі з Захадам?
Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Я думаю, ніводная краіна гэтай дальняй дугі, вось гэтых далёкіх краін глабальнага поўдня не здольная замяніць па-сапраўднаму нашых найбліжэйшых партнёраў. Еўрапейскія краіны, гэта і Украіна, і Польша, і Літва, Латвія найперш, нашы самыя блізкія суседзі са сваімі эканомікамі, са сваёй камплементарнасцю з беларускім эканомікай, і гэта і сельская гаспадарка, гэта і вытворчасць там у самых розных галінах. Тут у гэтым сэнсе мы павінны памятаць, што гэтыя эканомікі, там, ці гэта Зімбабве, ці гэта Мьянма, ці некія іншыя краіны, яны вельмі-вельмі невялікія, у іх не такія значныя фінансавыя магчымасці дзеля таго, каб ажыццяўляць нармальны гандаль. І ў Беларусі таксама няма значных фінансавых рэсурсаў, каб забяспечваць нармальна экспартна-імпартныя аперацыі, доступу да свабодных фінансавых сродкаў дзеля таго, каб забяспечваць вось гэту бесперабойны гандаль не хапае. Таму ўсё адно мы прыйдзем да сітуацыі, калі гэтыя напрамкі гандлёва-эканамічнага развіцця з такімі краінамі яны будуць вельмі скупымі, яны будуць вельмі павярхоўнымі.
Але цяпер мы маем шанец на вось гэты прарыў, пра які кажуць прапагандысты, бо ну пакуль што выглядае сапраўдным, Мьянма зацікаўлена ў паглыбленні супрацоўніцтва.
Я думаю, што такія перспектывы ёсць, але такія справы не робяцца вельмі хутка. Гэта калі ў самым лепшым выпадку мы пабачым добры эфект ад гэта праз некалькі гадоў.
Пытанне, што з сама Мьянмай будзе, хто там будзе кіраваць?
Я думаю, што так будзе захоўвацца сітуацыя, ўсё ж такі там хунта трымаецца досыць упэўнена. Іншая справа, што Беларусі трэба вырашаць свае эканамічныя праблемы хутчэй, чым праз некалькі гадоў. Так, гэта закід на перспектыву. Але каб Мьянма вось сёння змагла выцягнуць беларускую эканоміку, я думаю, што гэта не так. Кітай, Інданэзія, Бразілія, такія краіны, яны маглі б гэта зрабіць, але тут пытанне ў тым, наколькі яны самыя зацікаўленыя ў тым, каб быць такімі паравозамі для беларускай эканомікі.
Калі паглядзець на календар сустрэч, то прадстаўнікі М'янмы і Беларусі апошні год камунікуюць, но вельмі часта. Пра што гэта кажа?
Вось што думае Валеры Кавалёўскі.
Ну, зноў жа, ідэалагічна блізкія, як бы праблемных пытанняў няма, а там ніхто нікому не будзе выгаворваць за праблемы з правамі чалавека, дэмакратыі ў гэтых краінах. Ёсць таксама аснова для супрацоўніцтва такіх рэжымаў, гэта ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, а тут Беларусь мае пэўныя напрацоўкі, і, в прынцыпе, заўсёды ВПК Беларусі быў досыць перадавым сярод постсавецкіх краін, і ў цэлым у свеце, можна сказаць, што былі свае некія напрацоўкі. І такім сумнівным краінам, якія абкладзеныя санкцыямі і не могуць закупаць, напрыклад, тэхналогіі ці ўзбраенні ваенны ў іншых краінах, то Беларусь гэта такі някепскі варыянт для супрацоўніцтва пасярэдзіне паміж такімі найлепшымі гульцамі, найбольш сур'ёзнымі гульцамі на рынку ўзбраенняў, як Злучаныя Штаты, там, напрыклад, Вялікабрытанія і іншыя. Тут Беларусь такі такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі. Ён патлумачыў, што звязвае Беларусь з М'янмай. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
И заховал Бабарыка президентские амбиции.
Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Аргкамітэт фестывалю беларускай музыкі «Грай» абвясціў вынікі конкурсу маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Сёлета пераможцамі сталі адразу два гурты «Растэйт» і «Родвалот». Яны адкрыюць юбілейны 5-й фестываль «Грай», які адбудзецца 5 верасня ў варшаўскім клубе «Неба». У фінале ўдзельнічалі 10 гуртоў, а «Растэйт» і «Родвалот» на працягу галасавання ішлі практычна нага ў нагу. Таму арганізатары вырашылі даць магчымасць выступіць абодвум лідарам. Пасля маладых гуртоў на сцэну выйдуць РСП, Дзецюкі, Войскі Джей Морс і Дай дарогу. Таксама ў праграме арт-маркет і дабрачыны аукцыён. Фестываль пачнецца 5 верасня о 17 гадзіне ў клубе «Неба» ў Варшаве. Вудзі Харрэлсан плануе зноў заняцца рэжысурай. Амаль праз 10 гадоў пасля свайго дэбюту ў фільме «Lost in London». Акцёр распавёў пра гэта на Сараеўскім кінафестывалі. Харрэлсан назваў здымкі «Lost in London» адным з самых складаных выпрабаванняў у кар'еры. Цяпер ён разглядае магчымасць зняць новы фільм у прамым эфіры, але ўжо ў больш простым фармаце, працягласцю каля гадзіны. Акрамя таго, Харрэлсан спрабуе сябе ў стэндап-камедыі і не выключае, што калі-небудзь зробіць уласны спецвыпуск. А неўзабаве акцёра можна будзе ўбачыць у серыяле Apple TV Brothers, дзе ён зноў сыграў разам з Мэттью МакКонахі. Сюжэт натхнёны рэальнай гісторыяй пра магчымую родную сувязь паміж двума акцёрамі. Джейкоб Элорде стаў галоўнай зоркай лондонскай прэм'еры новага фільма Рэдлі Скотта «The Dog Stars». Акцёра сустракалі крыкі фанатак, а на чырвонай дарожцы ён пазіраваў разам з адным з трох сабак, якія зняліся ў фільме. Элорде назваў Скотта «каралём кіно» і сказаў, што праца з ім стала здзяйсненнем мары. «The Dog Stars» – постапакаліптычная фантастыка паводле рамана Пітера Хелера. У цэнтры сюжэта былы грамадзянскі пілот і былы марскі пяхотнік, якія спрабуюць выжыць пасля пандэміі, якая амаль знішчыла чалавецтва. У фільме таксама зняліся Джош Бролін, Маргарэт Куолі і Гай Пірс. На прэм'еры Лорды таксама спыталі пра кастынг на ролю Джеймса Бонда. Яго называюць адным з галоўных прэтэндэнтаў. Акцёр ухіліўся да адказу, усміхнуўшыся: «Я тут у адпачынку. Фільм «The Dog Stars» выйдзе ў кінатэатрах 28 жніўня». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
Так ён каментуе заяву Бабарыкі быццам той непатрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
На думку аналітыка, Бабарыка какетнічае. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
Павел Латушка дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своими сторонниками, своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыка явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что происходило в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую-третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. А, например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры. Он тоже решил со своим проектом, Беларусь Network, по-моему,
говорим об этом, да,
по сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями репутационными, скажем так. Ну, это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийные структуры он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию. Это российская оппозиция пробует, там Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, как мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарыка. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатии, адвокации такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это было бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была увидеть, как он выходит из тюрьмы, сказать, а, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. То есть, с ее позиции, с позиции других структур, мы Бабарыку знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она с ним сохранится в случае чего. То есть, как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот Беларусь, он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю. Это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже, кажется, же Иван Кравцов. Как,
да, которого бабариканцем называли последние сколько назад лет.
Скептично ага. выступать. Выписывать Бабарыка из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что, может быть, обида в целом не на то, что ему места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступления народные 2020 года ассоциируются не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарыка, она может быть у многих, кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и американцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Мария Колесникова что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели, за это время
звездами стали другие люди.
Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. Я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе Земсил, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
Недавно Віктор Бабарыка анонсаваў новы праект «Беларусь Нетворк» – лічбавую платформу, якая мае аб'яднаць ініцыятывы і людзей, каб вырашаць агульныя праблемы.
Чем можа займацца такая ініцыятыва? Вось што думае Артём Шрайбман.
Ну, как я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарыка в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию участия у людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. Будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и активистской. Все, что могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этому, к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать. Он об этом говорит. Напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да. И получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот операторы этой платформы, да, Бабарыка, его люди, будут как бы сводить, да. Вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества. Не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарыка мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8,5 тысяч человек, а за несколько недель собирает почти 500,000 подписей. Это 2020 год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
Кратно меньше, чем...
Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарыка планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались очень нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как бы Бабарыка хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернатива сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарико не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можно ли сказать про Бабарико, что тоже Бабарико как политик?
Я и с Тихановским, с Бабарико не делаю таких выводов.
Просто в недавнем интервью Бабарико говорил, что уже и политиком тебя вроде как назвать не может.
Это все кокетство. С самоназванием я выпускаю как бы на здоровье. С Бабариком, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто-то закончился, кто не закончился политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, Сергея Тихановского, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарика остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушка, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарико тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Нетворк — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционную структуру.
Політычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сёгнішні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры. «Еўразум»